В мене все, Настю. Можливо, супер. Ти б хотіла щось сказати?
Ні, я впоралась. Мені здається, що ми дуже гарно поговорили і сказали важливі речі.
Так.
Якщо ти задоволений, то я теж задоволена.
Так, але я не задоволений твором, насправді. Я дуже не хотів про нього говорити, але розумів, що варто. Бо
мені... Так, добре, чого ж ти не вибрав твір про який... Ну, ні, це важливо. Ну, що ти говориш про твори, про які не хочеш говорити?
Ні, дивись.
Ти ж боляче робиш.
Ні, так я розумію що, просто, що... Ну,
що ти проти себе йдеш.
І це важливо, це прикольно, бо це челендж певною мірою. Бо в мене, наприклад, коли я читав «Кайдашеву сім'ю», виникли подібні... Коли я читав ось цю «Кайдашеву сім'ю», зараз вже вдруге, в мене виникли ті самі подібні емоції, які в мене виникли в школі, коли я не хотів дочитувати. Але я собі міг це дозволити в школі, і я, знаєш, такий, добре, там «Укрліп», сайт, господи, будь благословений. Є стисло, а є дуже стисло вкладка.
Так, так.
От вкладка дуже стисла, це прекрасно. Сім'я, ще одна сім'я, навіжені, сваряться, побилися, груша всохла, крапка, все, я більше не буду це читати. А зараз я знову це почав читати, і такий, о Боже. Друзі, усім привіт! Мене звати Захар Давиденко, і це подкаст «Палітурка». Тут ми говоримо про 10 творів шкільної програми, прикол яких ми могли не збагнути. І у цьому мені допомагають мої друзі і колеги, які читають багато і розбираються в книжках значно краще, ніж ми з вами разом узяті. Сьогодні я хочу поговорити з вами про «Кайдашеву сім'ю» Івана Нечуя-Левицького. Пам'ятаю, що коли читав уперше, не знав, сміятися чи плакати. Якось ніби і смішно, а ніби і такий трошки крінж і абсурд, що хочеться закрити книжку і ніколи не дочитувати. І ось нещодавно перечитав удруге, і тепер розумію, що смішного тут менше, ніж сумного. Або, швидше за все, це якийсь сміх крізь сльози, не знаю. Відчув, що мушу про це з кимось поговорити, тому запросив до розмови Анастасію Євдокимову, яку колись знав як революційну вчительку з інтернету, а зараз представляю її вам як головну редакторку медіа про культура «Сенсор Медіа». Настю, привіт.
Привіт.
Так от, традиційно на початку розмови я питаю тебе таке. Що треба знати про Івана Нечуя-Левицького для того, аби викупати прикол його особистостей і кайдашевої сім'ї загалом?
Ну, треба знати, що він жив в 19 столітті. Я думаю, це вже багато. Треба знати, що він прожив 80 років. Тобто він застав не лише тих, з ким він працював в один час, але й наступні покоління, які вже працювали з модернізмом, наступні покоління, які вже готові були змінювати цю літературу і змінювати цей світ. Водночас це людина, яка постійно працювала з мовою, тому що він вчився на священника, але він працював шкільним вчителем, вчителем словесності. Ну, його це влаштовувало більше. Взагалі, якщо подивитись на українських письменників, багато хто з них був політиками, ми це знаємо і бачимо по грошах, але водночас... Ти мав засміятись, це був смішний жарт. Це був...
Я згадував просто випуск наш про Винниченка.
Так, ну от один з письменників, якого на грошах немає, але який був політиком. Але...
Не допрацював. Можливо, би на якихось 3 гривні, якби вони були, його б помістили.
Але є перспектива, наприклад, 5 тисяч гривень ще попереду.
Будь ласка, тому... давай ми не будемо про інфляцію думати.
Так, але ми можемо ще згадати про те, що багато з письменників були викладачами, вчителями, бо вони бачили в цьому перспективу, вони бачили в цьому важливий кейс, щоб говорити з молоддю і артикулювати якісь теми. І ми колись говорили з літературознавцем Ростиславом Семківим, який теж був тут в тебе в гостях, про те, що дуже важливо пройти цей етап вчителювання для того, щоб краще розуміти наступні покоління, а ще краще зрозуміти самих себе.
Краще для кого? Для усіх?
Для автора, для людини, для людини, яка працює з сенсами.
Угу.
І він, зрештою, коли він вийшов уже, відступив від справ і вийшов, грубо кажучи, на пенсію, він жив в Києві понад 20 років. Якщо погуглити, то можна знайти маршрути Івана Нечуя-Левицького Києвом, в якому будинку на вулиці Пушкінській, а тепер вулиці Чикаленка він жив, де він гуляв, якими маршрутами, бо він гуляв тими ж маршрутами, жив за графіком, в 10 вечора лягав спати і так далі. І так далі, бо був дуже продуктивним, тому що він, зокрема, був теоретиком мови, і для нього було важливим важливо, як розвиватиметься мова, бо для них всіх цього покоління, його покоління, попереднього покоління, це було важливо. Наприклад, Пантелеймон Куліш почав перекладати Біблію, йому допомагав Іван Полюй, і, власне, допомагав також Іван Нечуй-Левицький. І, зрештою, ця Біблія вийшла, і те, що книга книг виходить українською мовою, це було важливо для мови.
Якщо відкрити методичку і рекомендації Міністерства освіти і науки, вони радять учням та ученицям все-таки закарбувати у своїй пам'яті те, що Іван Франко називає Івана Нечуя-Левицького колосальним всеобіймаючим оком України. Настю, за які такі заслуги?
Ну, він бачив людей і писав про людей. Було три принципи, за якими він писав. Він вважав, що важливо писати а народною мовою, якою люди говорять. Важливо, щоб ця мова була мовою цієї національності, щоб були, власне, ці національні особливості. Ну і останнє – це, що має бути правдива література. Вона має бути про людей, і цих людей треба знати, і треба їх впізнавати. І от те, що робить Іван Нечуй-Левицький, він знає своїх людей. Коли ми читаємо його тексти, ми себе, українців, можемо впізнати і до сьогодні.
Але давай почнемо говорити про повість, про яку я, власне, запросив тебе поговорити. Будемо говорити про Кайдашеву сім'ю. І я ось, наприклад, пам'ятаю свої перші емоції від прочитання Кайдашевої сім'ї у школі. І це було щось подібне до «О, Господи, це ще один роман про село», в якому трошки такі недолугі українці сваряться між собою. В мене вже тоді насправді було якесь таке дивне відчуття того, що мені нав'язують думку про ось це таке якесь селянство зажурене, збідніле, не самодостатнє і таке трошки, ну, не таке, яке б мені хотілося його бачити і сприймати. І буду з тобою чесним, зараз таке відчуття цього твору, воно загострилося після ось цього такого вже другого, більш дорослішого перепрочитання, коли у нас всіх вже є тригери, наприклад, про, я не знаю, скажене весілля або «Останній москаль», от щось таке. От воно мені, не знаю, віддає якимось ось таким меншовартісним душком. Я розумію, що Нечуй-Левицький абсолютно не мав на меті якось принизити українців. Він, по суті, був просто умовно репортажистом, так, який бачив щось і потім це транслював у своїх творах. Але глобально я хочу запитати тебе, які твої були перші враження, коли ти це вперше прочитала. Можливо, ти пам'ятаєш. Я думаю, що ти вже не перший раз, не один раз читала «Кайдашеву сім'ю», але глобально, які були твої перші емоції, коли ти відкрила цю повість, читала, і ось що ти відчула?
Ну, дивись, вони всі змішались, тому що я її читала тричі. Вперше я читала в 10 класі, як і всі ми, і тоді я пам'ятаю, що мені було трохи смішно, були якісь фрагменти, з яких мені хотілося сміятися, але мова проста, всі ці персонажі впізнавані, на пам'ять треба було вивчити початок, що там понад Россю, недалеко від Богослава, розкинулось село, і там що є один берег, другий, річечка, струмочок, і от така зелень, і от ми це декламували перед всім класом. Щось там було смішне, але воно було зрозуміле, написане зрозуміло, зрозумілою мовою, про персонажів, мотивацію яких ти плюс-мінус можеш для себе втямити. Можливо, не все аж таке дотепне. І це все історія, яка розгортається перед тобою в одній хаті, в одному селі. Так, вони там їдуть до Мелашкиних батьків, повертаються, так, там є ще якісь відходи в бік, але от воно в тебе все перед очима. І це така собі, це текст, який
дуже... Реаліті-шоу. Це реаліті-шоу.
Так. Його багато і часто ставлять в театрах саме тому, що воно все в одному просторі і дуже зрозуміло, як, а мені вже тоді подобався театр, як, власне, з цим можна попрацювати, з цим текстом. Вдруге я його читала, коли працювала вчителькою, і мені, от мене було, власне, оце завдання пояснити десятикласникам, а, що таке реалізм, а це головна задача, б, спробувати в якийсь спосіб пояснити, власне, от, як ти кажеш, прикол цього тексту, що ж там нас справді смішить, чи, або що нас засмучує, чому Кайдашиха така токсична, а чому Кайдаш такий слабкий, і в нього проблеми з алкоголем, і якось ці проблеми ніхто не вирішує, і що би ми могли сьогодні йому сказати, як би ми, що би ми могли зробити. І перечитуючи зараз, я сприймала його ще інакше, тому що я була просто читачкою, яка нікому нічого не винна, яка перебуває в ролі невістки і може до себе це все приміряти і перехреститись, що, Боже, як добре, що в нас все інакше. І цей текст в цьому вже третьому перепрочитанні постав зовсім іншим, тому що він не видається мені смішним, навпаки, він видається суперпроблемним, коли ти бачиш безліч внутрішніх конфліктів. Це те, що дітям дуже складно робити в школі, визначати проблематику творів. От що таке, що за проблеми тут порушені? Хто з ким зіштовхнувся І на цьому перетині народилась якась проблема. Батьки і діти, там, духовність, бездуховність, бажання кращої долі і життя, яке воно є.
Але ми зараз спойлеримо і не робимо з тобою важливий дисклеймер. Давай пограємо в таку гру, я люблю це робити. Давай уявимо, що до дзвінка з великої перерви лишається 2 хвилини, і в нас самостійна робота, поки йде шаві сім'я. Я ніц не читав, а ти однокласниця, яка завжди виручає, і я підбігаю до тебе і кажу: «О Боже, Настя, про що там? Розкажи, будь ласка». Час пішов.
Це історія про одну родину, де є батько, в якого проблеми з алкоголем, мати-тиранка, яка всіх тримає в своїх лищатах, і 2 синів, які хочуть просто оженитися, які хочуть знайти собі гарну жінку, красиву, розумну, в якої буде серце з перцем, яка матиме характер. І кожен з них знаходить Лаврін і Карпо. Карпо собі знаходить Мотрю, Лаврін собі знаходить Милашку. І оскільки родина не вкрай багата, а займається тим, що ремонтує вози, грубо кажучи, таке в них собі СТО того часу, то вони всі живуть в одній великій хаті, змушені ділити територію. І тут мати Кайдашиха відчуває ревнощі до синів, вона відчуває, що хоче зробити з невісток собі прислугу і нарешті почати жити, отримувати задоволення від життя, бо вона колись була дуже успішною, колись вона готувала для панів, колись її поважали в усій окрузі, зараз ці часи минули, і тому вона змушена компенсувати це в якийсь інший спосіб.
І вони сваряться до кінця книжки.
І зрештою так, вони сваряться.
І ніяк не перестануть.
Там ніби є варіант хеппі-енду, але ми розуміємо, що він неможливий, тому що проблеми нікуди не зникають, характери кращими не стають.
А психотерапія не стає популярною. Дякую. Дзвонить дзвінок, ми йдемо на урок. Так от, наприклад, я би окреслив проблематику цієї повісті, як чому українські психотерапевти сьогодні можуть заробляти скажені гроші. І можна віджартовуватися безконечно, але ж насправді, як ти думаєш, в чому дійсно полягає проблематика цієї повісті, ось так, щоб прям зафіксувати, як, наприклад, рядочок в конспектику. Як би ти її назвала, але своїми словами, не як вчителька, як людина, яка тричі вже читала цю повість.
В людських стосунках і в потребі говорити і вирішувати всі проблеми розмовами. Це найбільше власне питання, що вони не можуть порозумітися між собою, а ще, що діти мають жити з батьками лише до певного віку, і зрештою треба роз'їжджатися. Давайте так, будьмо відверті. Треба роз'їжджатися, в кожного має бути своє господарство, своя зона відповідальності.
Так, і бажано діти, не на сусідній ділянці.
Так, діти мають, ну там вже кому як пощастить, діти мають допомагати батькам, батьки мають допомагати нянчити внуків, тобто це все такі складні багатогранні стосунки, але кожна родина – це окрема одиниця. І от, власне, якщо є можливість жити окремішньо, то краще жити окремішньо. Це теж текст, зокрема, про, я думаю, що це важливо сказати, про матріархат, бо тут ніби є сильний образ батька, і от в нього 2 синів, але насправді вони дуже мало що вирішують, все вирішують жінки, і саме ж чому, зрештою, Карпо відділяється, ставить стіну і будує ніби як свою хату, тому що його провокує Мотря, яка постійно йому нагадує, що вона так більше не може, він не витримує, і йде на цей крок.
Ти вже сказала за персонажів, я пропоную швиденько по них пройтися, по ключових, і зробити це ось так. Я тобі буду називати ім'я, а ти будеш давати якусь, я не знаю, суб'єктивну оцінку цьому персонажу. Мені дуже хочеться дійсно якогось такого суб'єктивного прочитання, не методичного. Очевидно, що методичка Міністерства освіти пише нам, що той є уособленням того, а той характеризує, символізує ось те, але давай почнемо з Кайдаша. Він же Омелько. Як ти ставишся до нього?
Омелько Кайдаш – чоловік старших років, який має дуже великі проблеми з алкоголем, має безліч залежностей, ніби в Бога вірує, але якось не до кінця.
Кайдашиха.
Бабище. Одним словом, отак. І роби з цим, що хочеш.
Слухаюсь. Дуже вона мене дратує. Дратувала і в школі, і зараз дратує ще більше, бо ти розумієш, наскільки це навіть не те, що пасивно-агресивна, це просто агресивна людина. Просто агресивна людина, яку треба садити на цеп, але бажано перед тим все-таки дати їй шанс і відправити на терапію. Але тоді такої можливості не було, тому вони просто вживалися. Карпо.
Карпо роботящий. добрий.
А чому ти так, знаєш, співчутливо зараз морщишся, коли говориш про нього? Людям цього не видно, а мені видно.
Бо він дуже спокійний, мовчазний. І це з одного боку добре, а з іншого, власне, його інтровертність, можливо, дещо йому заважає в житті. Зокрема, за це його полюбила Мотря, але це йому заважає, щоб діяти і бути більш рішучим. Звісно, він в певний момент стає рішучим персонажем, але від початку ми на нього дивимося і розуміємо, що це просто хороший хлопчик, як і Лаврін. Ну, але Карпош радше піде в бійку, Лаврін не полізе в неї. Тому от якщо їх порівнювати, то все-таки Карпо більше забіяка, а Лаврін більше спокійний.
Ще мені здається, що Карпо насправді і може і провокувати цю бійку через те, що в нього є дуже багато непропрацьованих емоцій, які він не звик висловлювати, тому що як можна щось висловлювати, коли в тебе вдома кайдашиха? Мені здається, це апріорі неможливо. І він мені насправді чимось трошки за таким, знаєш, архетипом, навіть не архетипом, та просто образом нагадує многогрішного з тигроловів. Теж такий. І ведмедя тупим ножем завалю, але сказати, що люблю, ну не знаю, якось важче. Краще дати в пику, це зрозуміло. Це якась така прямолінійна взаємодія. Мотря.
Мотря має серце з перцем. За нас все Нечуй Левицький написав про неї, і це дуже влучно. Тому що вона запальна, вона норовиста, вона жвава, вона по-своєму сексуальна, і от ми теж про цю сексуальність ми її прочитаємо між рядків. І тому вона знає, чого вона хоче, і вона хоче більшого, і вона вимагає від свого чоловіка більшого.
Ти сприймала колись її як негативну персонажку?
Ні, я завжди її сприймала як теж персонажку з характером. І вона може його показати, і мені це дуже подобається, що вона може його показати. Тобто вона цим приваблює з якоюсь цією своєю такою енергією.
Лаврін.
Лаврін спокійний, врівноважений, хороша дитина дуже. Така от як ти, так хочеться його обійняти, погладити.
Треба
все
коментувати
так
людям, що відбувається з твоїм обличчям, коли ти говориш про персонажів, тебе, знаєш, брівки одразу так будиночком зробилися, так як в котика зі Шрека. Так, Лаврін от теж такий вайб від нього.
І Милашка така ж його, бо далі ти запитаєш про Милашку, а і вона
звідки
така. Ну от я здогадуюсь. Тобто вона теж, вона спокійна, мила, вона дуже добра дитина. І те, що вона не витримує, а я думаю, важливо сказати, що вона не витримує. І вона йде, зрештою, ще з однією персонажкою цієї повісті, їх там є баба Параска і баба Палашка. І от вона з Палашкою йде в Київ на прощу. З одного боку, це така розвага кудись вирушити, але
Милашка, для неї це втеча, по суті.
Ну, спершу для неї це пригода, бо вона ніколи не була за межами свого села, а тут вона потрапила в сусіднє село до чоловіка, її нікуди не відпускали. Її молодість, яка мала би буяти, починає згасати дуже динамічно, і про це написано багато українських народних пісень, про те, що от я як вийшла заміж, чоловік пускати не гуляв, гуляти не пускав, і тому молодече тіло, молодеча душа поступово в'януть, і от квіточка зав'яла. Таке відбувалося з Милашкою. Перша причина, друга причина – це справді величезна пригода. Бо якщо ми вчитаємось в цей фрагмент тексту, де вони в Києві, то баба Палашка, вона екскурсоводка екстра-класу. Вона веде не просто місцями. Тут ми вип'ємо, тут ми закусимо, тут в нас причастимося, тут ми поцілуємо рясу, тут важливе місце. Я всюди все знаю, веде по Подолу, веде по Верхньому Києву, по Нижньому Києву, всюди, всюди, всюди. І от така велика оглядова піша екскурсія насправді є супервеликим інтерактивом, де ти на кожному етапі маєш ще й виконати якесь додаткове завдання. І вона бачить це місто, місто можливостей. А вже тоді Київ був справді великим містом з безліччю інших можливостей, з якоюсь красою, але не ця краса її манить, не ці можливості, не ці навіть золотоверхі куполи, не прекрасне Дніпро, не природа, нічого. Її манить єдине – можливість не бути зі своєю родиною, не бути з кайдашихою, не повертатися в пекло. І тому вона залишається, і це насправді історія сумна, це історія про спробу втечі і те, що вона вірить, що щось зміниться і повертається в цей дім, в якому зрештою нічого не змінюється, це теж нас дещо засмучує. Але ми радіємо, що Милашка отримала шанс втекти. А ми отримали шанс вирватися з дому кайдашів, побути в трошки спокої якийсь кілька сторінок, для того, щоб потім знову перепочити і знову, як читачі, повернутися до чвар.
Повертаючись до ключових компетентностей, учень та ученицю має висловлювати власну думку про українську ментальність, національний характер та народну мораль і етику. Це моє улюблене, бо це найфілософськіше. Прям от розраховане на 10 клас, прям так смачно. Я, звісно, реаліст, а часом, можливо, навіть і песимістом, міст, але чи дійсно персонажі кайдашевої сім'ї – це наші архетипи? Невже от саме такі люди формували нашу ментальність і те, до чого ми зараз звикли? Тому що, по суті, якби визнавати це на 100%, то виходить, що ну, десь генетично так я співісную з кайдашихою, по суті, якщо так розібратися.
Ну дивись, якщо розбиратися, то ти існуєш. От і ми вас всіх, знаєш, ставимо в один ряд для того, щоб порозглядати. Значить, стоїть у нас хлопчик Захар стоїть. Він буде перший, бо він найсвіжіший, от в нас ще молоденький. А далі
десятикласник.
Так, а далі в різній послідовності вони стоять. Чіпка Верениченко з «Хіба ревуть воли» з біполярним розладом, який, значить, зарубав свою сім'ю з Панаса Мирного. От тут стоїть кайдашиха. От стоїть многогрішний, якого ти сьогодні згадував. От стоїть чухраїнець з текстів Остапа Вишні з його мисливських усмішок. А ось в тебе отой чи то чекіст, чи то людина з яромантики. А ось відпочив на інтермеццо і повернувся до нас ліричний герой Коцюбинського, а можливо це і сам Коцюбинський. І от ти їх всіх ставиш в один ряд і, ну, і десь там от в тебе, значить, полковник Шрам із хроніки 1663 року «Чорна Рада» Пантелеймона Куліша. А от в тебе, значить, Катерина з дитиною Шевченка повернулася, ось не втопилася, ось вона в тебе ще поки що з дитиною стоїть. Ще вирішила не покінчити життя самогубством, бо на неї тисне соціум, що вона не може бути неодруженою дівчиною з дитиною. І от вони в тебе всі стоять.
І на фоні грає «Хеппі Хаус» із цей
так, саундтрек. І бачиш, і в тебе є так багато варіантів, а хоча водночас десь тут теж поруч з тобою суперепатажна героїня 2000-х, яка дякує ексу за секс, Ірена Карпа, і вона теж тут, або хлопчики, значить, якісь там, які вживають наркотики з районів Харківщини, от Жадана, ось вони в тебе тут. Вони всі навколо нас, бо таке різне українське суспільство і такі різні типи героїв тут є. Тому десь ми впізнаємо Лавріна, десь ми впізнаємо Карпа, десь ми знаходимо когось іншого, з ким ми себе асоціюємо.
Цікава думка, поки тебе слухав, виникла. Насправді, я ж фольклорист за освітою, і мені, як нікому іншому, напевно, варто було би все-таки визнавати реальність і розуміти, що Нечуй Левицький абсолютно нічого не придумав. Тому що, якби, наприклад, заглибитися в якісь традиції святкувань, обряду дії, Господи, прости, весільний обряд, це взагалі просто страшний сон, то, в принципі, якби поглянути на це все...
Це я в комору стукаю тобі.
Щоб я відкрив. Вибачте, у нас тут шлюбний обряд відбувається.
Так.
Так, то насправді, якби це все підсумувати, то в принципі це все дуже гарно пасує якраз от до тих персонажів, яких написав Нечуй Левицький. І все складається, і пазл клацає, механізм клацає, а пазл складається, але тобі неприємно від цього. От мене, наприклад, не покидає ось це відчуття. Тобто я розумію, що ці люди, вони по суті були, і вони так жили, і ще жили насправді достатньо довго після того, як була написана «Кайдашева сім'я», але хочеться бути нащадком чогось іншого.
Ну дивись, ну давай так. Так, а з Германом із Ворошиловграда Жадана тобі хочеться себе асоціювати, коли ти не знаєш, залишати тобі заправку, боротися за неї чи ні? Ну, чи тобі хочеться асоціювати себе з, там, не знаю, з героями, яких описує Євгенія Кузнєцова? Ну, не знаю теж. Це, коротше, тут дуже ми можемо постійно сумніватися, чи ми хочемо бути цими людьми, але ж ми ними не маємо бути. Це просто приклади тих людей, які навколо нас, нас оточують. І от такі, так, є певні риси ментальності українців. Ми не можемо цього заперечувати. Так, українські, українці, вони люблять сваритися, теж не можемо цього заперечувати. Тому давай просто це приймемо, і все.
Слухаюсь. Але глобально, реально складається таке відчуття, ніби «Кайдашева сім'я» – це твір про ось цих темних селян, прям концентровано, знаєш, от немає ні одного такого персонажа, повноцінного, який би міг розбавити це, який би був, наприклад, сюжетно такий самий важливий, як історичка Кайдашиха, і займав в творі стільки ж простору, скільки вона, але був при цьому адекватний, без вавок в голові. Таке враження, ніби Левицький взяв хату і засунув туди найскаженіших і найнеадекватніших людей в одному просторі, і змішав їх разом, і такий, ось так виглядає українське селянство.
Але дивись, тут не все українське селянство, а конкретна родина, бо це повість. Чим повість відрізняється від роману? Це великий за обсягом текст, в якому є одна сюжетна лінія. Тобто в нас немає ніяких паралельних розвитків. Паралельних витків, вона рухається крок за кроком, одна єдина. І якби в тебе з'являвся якийсь інший персонаж, він би мав бути з якоїсь іншої сусідської хати, і це вже би перетворилось на роман. Ну, а ще у різних творів так собі бачив, не чую, Левицький, ну, от як він собі бачив, хай він собі так бачив. Хочеш почитати про місто, ну, так візьми Івана Франка, почитай про місто, там трошки є про село, трошки про місто. Хочеш читати про місто далі, от відкрий Хмари, наступний текст, не чую, Левицького, от він там селян приводить в город, прошу тобі дуже. Ми не може один текст бути універсальним і давати нам геть все, і давати всі відповіді на запитання. Тому і є множинність цих текстів. Ще в кожного тексту якась інша задача. Тут ми бачимо родину, і тут реалізм такий, а там ми будемо бачити далі модернізм і спробувати намагатись зрозуміти, як він змінюється, різні його риси. Можливо, щось соцреалізму почитаємо, будемо рухатись до постмодернізму або назад до романтизму.
Заклинання почалися.
Так, тобто, і це все про різні способи говорити і різні способи говорити.
В одному з епізодів нашого подкасту ми говорили з Катериною Калитко про Камінний Хрест, і в мене була думка про те, що це ще один твір про знедолене селянство, яке тяжко страждає, тяжко працює. І ось, наприклад, у випадку з Камінним Хрестом Катя Калитко порадила сприймати це як, господи, просто рустикальний горор, тобто якусь таку сільську страшилку, і ставитися до цього дарково, коли на фоні, там, я не знаю, грає якийсь важкий ракешник, і ти собі уявляєшся в таких страшних барвах, умовно, якось його кінематографічніше сприймаєш, тоді він починає все-таки читатися як якась така цілісна картинка, яка не має оцього такого фльору сільського знедоленого. То як читати Кайдашеву сім'ю, коли ти дорослий? Ось, наприклад, мені вже 25. В мене вже немає вчительки. Зараз поряд в розмові. Але глобально мені ніхто не може диктувати і вимагати від мене якихось там предметних компетентностей. От я, наприклад, міг би, якби мені пощастило, то я би, наприклад, от позавчора міг дочитати Кайдашеву сім'ю вперше в своєму житті. Але мені так не пощастило. Вона мені потрапила до рук в 10 класі, коли вже до 10 класу зробили все для того, щоб ось ця формула, яку ти мене просиш не повторювати Україна, село, село Україна, вона вже зробила своє. Ну, а ось є люди, яким, наприклад, щастить, і вони можуть це так от як робити так, щоб цей твір спрацював?
Просто берете і читайте все. Берете і читайте, а далі він все зробить сам, тому що ви в цьому, або для вас це буде історія, яка дуже далека, незрозуміла, і ви будете дивитись на цих диваків і хапатися за голову, чому вони не в психотерапії, чому вони не займаються йогою, медитацією, багатьма іншими практиками, або ж ви будете впізнавати себе. Роблю ставку, що ви будете впізнавати себе чи своїх сусідів, які сваряться і викликають, значить, поліцію, чи якихось своїх інших родичів, але просто брати і читати, головне відкидати, я вважаю, що в цьому дорослому читанні головне відкинути всі упередження. Немає значення, що там тобі розповідали в школі. Взагалі, попримешти, про що ти писав твір в 8 класі. Фіолетово, про що був твій твір там на ЗНО або ще десь. Все, ти самостійна доросла одиниця, ти береш текст, читай його.
Видихай, все добре, тебе ніхто не поб'є. Настю, ще насправді, поки говорив з тобою, подумав про те, що я дуже люблю ось такий прийом, коли ти собі намагаєшся моделювати альтернативну версію реальності і спробувати зрозуміти, а як би там, наприклад, все відбулося, якби. Ну, я розумію, що такого ніколи не відбудеться, інакше це тоді просто якесь фанфіки.
Я теж це люблю, це найкраще, уявити собі якби.
Настю, я тобі дуже дякую за розмову.
Я то дякую тобі.
Але дуже хочу тебе допомогти мені відрефлексувати, тому що в мене вперше за увесь сезон немає готової рефлексії, хоча б якоїсь попередньої, бо все, що я собі надумав в процесі підготовки, сьогодні зруйнувалося і розкришилося після нашої з тобою розмови. Так от, для мене, наприклад, цим приколом стало якраз те, що по суті, це джерело прибутку психотерапевтів в Україні. Це реально архетипи, оце жахливе слово, яке не можна використовувати, але тим не менше архетипи людей, які формували нас, які формували соціум, потім цей соціум формував інше покоління, і воно, на жаль, чи на щастя, не знаю, якось передалося з рук у руки, і от сьогодні ми, по суті, залишаємося тими самими кайдашами, просто в інших умовах. Просто у нас не одна хата, а не знаю, там є купа історій, де діти живуть з батьками на одному поверсі в багатоповерхівці. І це, по суті, те саме.
Слухай, ну ти подивись все, що робить канал СТБ, і от тобі, будь ласка, я дуже прошу, «Кайдашева сім'я». Тобто всі ці жахливі передачі, про де люди конфліктують, це все про те саме.
«Вагітна 16, нещасна в 17».
Так. Ну, але а ще про «Кохана ми вбиваємо дітей», «Хата на тата» і таке інше. Тобто це все про одне і те саме. Але я тобі мушу сказати таку штуку. Треба прийняти і змиритись, що ми не завжди розуміємо, чому той чи інший твір став таким популярним, чи є таким важливим. Нам дуже важливо, як людям ерудованим, освіченим, повертатися до цих текстів, або просто до них звертатися, відкривати, читати, шукати це зерно, знаходити це зерно, але це окей не приймати, що мені воно все одно не подобається. Це окей розуміти, що це не мій текст, я не хочу бути з ним, я не хочу бути з цими персонажами. Ті, хто хочуть, хай будуть, але це просто буду не я. Але я розумію головою, чому він такий. І все. І ти ми собі закриваємо і професійно, цілком професійно, ні на що не зважаючи, рухаємось далі. Але я коли читала цей текст, це минулого року, я думала, Боже, яка я адекватна. Господи, дякую тобі, що в мене така адекватна родина. Та ви що, та...
Скажи, в нас... порівнянні все взагалі просто зовсім інакше виглядає.
Та вообще все супер. Ну, є нюанси, завжди є нюанси, але порівняно з цими людьми і з тим, наскільки вони дикі, я просто не розумію. Але не вони дикі, просто ми інакші. Просто ми інакші, і ми інакші не тому, що ми якісь інші українці. Ні, просто минуло все-таки, скільки, 150 років.
На секундочку.
150 років, і за ці 150 років, ну так, блін, ми всі змінились. Якого це, 74-го, здається, текст року. Ні, «Кайдашева сім'я» 79-го. Ну добре, от все одно йому вже багато років. Це скоро буде 150. І ми за цей час дуже всі українці змінились. І так, ну ми в чомусь подорослішали, ми в чомусь стали більш самостійними. Мені не треба ні в кого просити якогось дозволу, щоб щось зробити. І от рівень свободи, і що не обов'язково має бути саме борщ на столі. Чоловік сам може встати приготувати собі борщ, якщо йому хочеться цього борща. І це все це про те, як ми змінилися, і що ми постійно змінюємось, і технології нас змінюють, і світ нас змінює, і війна нас змінює. І от рух цей не припиняється.
То, можливо, «Кайдашеву сім'ю» треба читати для того, щоб відчути контраст?
Можливо.
Мені здається, я знайшов відповідь на питання, Настя.
Все.
Дякую. Так, «Кайдашеву сім'ю» треба читати для того, щоб зрозуміти, що ти не хворий, все добре.
І ти не такий, ти інший.
Є з чим порівняти.
Так.
Якщо вам сподобалася ця розмова, поставте нам, будь ласка, оціночки і підписуйтеся на наш подкаст там, де вам його зручно слухати. І почуємося у наступних епізодах. Па-па!